Welcome good people and also good vibe. Jumpa sekali lagi dengan saya Novi DP di Depkes FM. Bagaimana kabarnya hari ini? Selalu berharap semua sehat walafiat, baik jasmani maupun rohaninya. Dan selalu gak bosan-bosan aku kasih tahu kepada kalian semua untuk stay di protokol COVID-19. Oke teman-teman Depkes, kali ini aku akan membahas mengenai mengenal lebih dalam lagi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Oke, ini adalah pencanangan yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Dia menyatakan bahwa kemerdekaan belajar itu memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang ia sukai. Ada 4 kebijakan di dalamnya, tapi sebelum saya bahas lebih lanjut lagi 4 kebijakan itu, kita tahu dulu nih apa sih tujuan MBKM itu. Oke, program ini bertujuan untuk mengenalkan dunia kerja pada mahasiswa sejak dini. Nah, salah satu terobosan Mas Nadiem ini adalah mendorong mahasiswa untuk belajar selama 3 semester di luar prodi pilihannya. Kebijakan itu juga merupakan kebijakan bagian dari Kampus Merdeka yang memberi kesempatan mahasiswa untuk menentukan mata kuliah yang hendak dia ambil. Oke, sekarang kita bahas 4 kebijakan itu. Yang pertama, ada kebijakan otonomi pembukaan program studi baru. Kesempatan ini sebenarnya memberikan kepada PTN dan PTS memiliki akreditasi A dan B. Tentunya perguruan tinggi harus menjalani kerjasama perusahaan kelas dunia. Pembukaan program studi baru ini diperbolehkan dengan jenjang S1, S2, S3 yang bentuknya program profesi. Kebijakan yang kedua, sistem akreditasi perguruan tinggi. Nah, program akreditasi bersifat otomatis sukarela bagi yang sudah siap. Kemudian kebijakan yang ketiga, kebebasan untuk menjadi perguruan tinggi negeri dan berbadan hukum. Kebijakan ini membantu kemudahan bagi perguruan tinggi negeri, badan layanan umum, dan satuan kerja yang berminat menjadi perguruan negeri badan hukum tanpa adanya kekurangan subsidi dari pemerintah dan berakreditasi minim. Dan kebijakan yang keempat adalah hak belajar 3 semester. Sistem kredit semester bukan lagi jam belajar, melainkan jam kegiatan. Perguruan tinggi diwajibkan untuk memberikan hak kepada mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan program studi baik di dalam maupun di luar pendidikan tinggi. Nah, Kampus Merdeka memiliki tujuan yang sudah pasti sebenarnya, yakni tidak menghasilkan mahasiswa yang kaget nantinya pada kenyataan dunia kerja setelah mereka lulus, dan mereka merasa tidak tahu apapun tentang dunia kerja yang nyata, karena program ini akan dilakukan secara bertahap nantinya. Kemudian tantangan yang dihadapi perguruan tinggi saat ini, tahun 2017 ya, itu ranking pertama itu adalah tantangan di bidang media and entertainment. Yang kedua teknologi produk and services. Yang ketiga retail. Yang keempat financial services. Yang kelima telecommunication. Yang keenam consumer packaging goods. Yang ketujuh ada education. Yang kedelapan ada professional services. Ke-9 ada hospitality and tourism, ke-10 ada manufacturing, ke-11 ada transportation and logistic, ke-12 ada real estate, ke-13 ada healthcare and pharmaceuticals, ke-14 ada energy and utilities. utilities and guess what di 2019 ini apa ya ranking pertamanya? Tetap ranking pertama ada media entertainment. Yang kedua masih diduduki oleh teknologi produk and services yang menjadi tantangan ya. Yang ketiga itu tadinya retail tapi bukan, malah naik 2 peringkat yaitu telecommunication. Yang keempat ada retail ya, yang kelima ada financial services, yang keenam hospitality and tourism, yang ketujuh ada transportation logistik yang sebelumnya itu ada di urutan ke-11 ya, merupakan tantangan. Kemudian ada education yang turun 1 peringkat, kemudian ada professional services yang turun juga, ada consumer packing goods itu yang turun juga, kemudian ada healthcare and pharmaceutical itu naik ya posisinya, naik 2 peringkat ya, sebelumnya peringkat 13 sekarang peringkat 12, yang merupakan tantangan yang dihadapi perguruan tinggi saat ini. Kemudian ada manufacturing itu turun 2 peringkat ya, kemudian ada energy and utilities naik 1 peringkat, yang terakhir di posisi 14, sekarang yang terakhir adalah real estate and construction. Jadi kalau kita lihat adalah tantangan keempat tantangan ini yang sekarang dihadapi oleh perguruan tinggi gitu ya. Terutama di 3 terbesar adalah media entertainment, teknologi produk and services, and telecommunication. Ini menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh perguruan tinggi. Oke, kita lihat sekarang di 2015. Saya lebih tekankan lagi, yang pertama tantangannya adalah teknologi, media entertainment, dan retail. 2017 sampai saat ini tantangan tertinggi adalah media entertainment, yang kedua itu ada teknologi produk and services, yang ketiga adalah retail. Tentunya dengan adanya tantangan ini justru membuat kita harus bisa berubah dan fleksibel mengikuti perkembangan zaman ya. Ada suatu quote yang sangat saya suka sekali dari Charles Darwin ya. Quote dari beliau adalah, "It is not the strongest of the special that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change." Yang bila diartikan, bukanlah spesies yang paling kuat atau paling cerdas yang mampu survive, tapi mereka yang paling mampu beradaptasi terhadap perubahan, itulah yang bisa survive. Oke. Daya saing tenaga kerja Indonesia saat ini masih sangat tertinggal ya. Kalau kita lihat dari Digital Competitiveness Asian Countries Ranking 2020. Daya saing tertingginya adalah Singapura, kedua Hong Kong, ketiga South Korea, keempat Taiwan, kelima Uni Emirat Arab, kemudian China, 7 Malaysia, 8 Jepang, Qatar, Saudi Arabia, Kazakhstan, Thailand, Indonesia, and Philippines. Jadi kalau kita lihat nih secara knowledge-nya ya, secara knowledge dari urutan 15 negara tadi, yang paling tertinggi itu secara knowledge-nya adalah Singapura ya. Kemudian secara teknologi juga Singapura, kemudian secara future deadlines ya, future deadlines itu juga peringkat tertingginya adalah South Korea. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Indonesia itu secara knowledge ada di peringkat 63, secara teknologi 54, kemudian secara future deadlines-nya ada di urutan ke-48. Oke, peringkat daya saing negara ASEAN, Indonesia itu ada di peringkat 45 tahun 2018. Di 2019 turun menjadi 50, peringkat ke-50. Oke. Kemudian 10 soft skills yang paling dibutuhkan di bidang apapun organisasinya. Yang pertama itu ada etika kerja, yang kedua ada orientasi tujuan dan kerja sama tim, yang ketiga komunikasi yang prima, yang keempat ada fleksibel dan mudah beradaptasi, yang kelima berpikir positif, yang keenam itu ada percaya diri, yang ketujuh ada bekerja baik di bawah tekanan, yang kedelapan ada motivasi diri, yang kesembilan leadership, yang kesepuluh dapat diandalkan. Ini sumber dari Litbang CEO Stars ya. Jadi itu adalah 10 skill yang paling dibutuhkan apapun organisasinya. Tetap yang pertama adalah etika kerja ya. Oke, kemudian MBKM ini ya, inovasi dan kreativitas sebagai kunci keberhasilan dalam kompetensi. Kemudian inovasi hanya bisa dilakukan jika ruang gerak itu tidak dibatasi. Nah, jika ruang gerak dalam inovasi tidak dibatasi, MBKM ini pasti akan sukses ke depannya. Oke. Kemudian Nadiem Makarim juga menyampaikan bahwa memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan yang bisa merdeka, kemudian birokrasi tidak terlalu ribet, dosen bisa tidak terlalu diberikan dengan birokrasi yang ada, kemudian mahasiswa juga diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Ini dengan maksud ingin meningkatkan fleksibilitas mahasiswa untuk belajar lintas disiplin, artinya multilinear gitu ya. Artinya ke depan mahasiswa bisa meramu mata kuliah yang dia ambil sesuai dengan kebutuhannya dan tidak terpaku pada program studi yang dia ambil. Yang kedua adalah pembelajaran ke depan adalah personalized yang disesuaikan dengan minat, bakat, dan kebutuhan si mahasiswanya itu. Yang ketiga adalah program magang atau internship dan program lapangan lainnya akan lebih mendekatkan mahasiswa dengan realita yang terjadi di masyarakat. Tentunya hal ini diharapkan mahasiswa mampu meningkatkan kolaboratif dan pemecahan masalah ke depannya. Kemudian Kampus Merdeka sendiri ditujukan untuk memperluas kapasitas penyediaan sumber daya bagi para mahasiswa gitu ya. Pertama, mulai dari pembukaan program studi baru yang dimaksud untuk memberikan mahasiswa kesempatan memilih jurusan yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan dan pengetahuan serta keterampilan dia di masa mendatang gitu ya. Kemudian yang kedua, adanya sistem akreditasi perguruan tinggi yang lebih mudah serta efektif bagi setiap prodi di universitas tanpa membebankan penilaian, terutama penilaian di beban administrasi kepada dosen. Yang ketiga adalah kemudahan persyaratan bagi PTN untuk menjadi badan hukum tanpa adanya akreditasi minimum apabila sudah merasa siap gitu ya. Yang keempat, menjadi poin paling pokok yaitu mengenai hak belajar 3 semester di luar program studi. Nah, ini yang menjadi inti pokoknya sebenarnya ya. Nah, hak belajar 3 semester di luar prodi, tujuannya sih sebenarnya untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills-nya. Kenapa? Agar lebih siap dan relevan terhadap kebutuhan zaman ya. Karena bisa menyiapkan kelulusan sebagai pemimpin masa depan yang bisa unggul dan berkepribadian yang baik. Nah, tentunya program experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensi yang dia miliki sesuai dengan passion dan bakatnya. Kemudian apa sih tantangannya gitu ya? Apa sih tantangannya sih dalam MBKM ini? Nah, tantangannya adalah tidak semua perguruan tinggi mempunyai kapasitas setara untuk bisa masuk dalam skema Kampus Merdeka secara optimal. Yang kedua, mengubah mental mahasiswa dulu nih. Karena kenapa? Terciptanya pembelajaran di luar program studi selama 3 semester, it mean kuliah S1 hanya 5 semester. Nah, secara konseptual sih menurut saya sudah tepat, namun nanti stereotipnya, paradigmanya keliru. Istilahnya begini, hore, sekarang belajar hanya S1 tuh hanya 5 semester aja gitu kan. Nah, ini tantangan terbesar program ini. Mampu enggak mahasiswa Indonesia memahami substansi dan kebijakan Kampus Merdeka ini? Karena kebijakan tersebut pada dasarnya untuk mendorong mahasiswa menjadi inovatif dan kreatif. Nah, bagaimana cara menciptakan dorongan tersebut? Harus dan diperlukan keleluasaan dalam belajar. Nah, bagaimana menciptakan dorongan inovatif dan kreatif? Gimana caranya? Yaitu pembelajarannya harus dirubah. Karena kenapa? Inovatif dan kreatif tidak cukup hanya bisa menciptakan keleluasaan dalam belajar saja. Karena pada saat yang bersamaan perlu dibarengi dengan penempaan mentalnya nih, mental mahasiswa untuk bisa memanfaatkan ruang belajar yang telah dibuat atau diciptakan. Kalau kita lihat ya, di luar negeri hampir nggak ada mahasiswa yang hanya kuliah. Rata-rata kuliah sambil kerja, karena di usia 18 tahun mereka udah nggak ditopang lagi oleh orang tua ya. Sedangkan kalau di kita tidak ya, sebagian sih ya, sebagian sudah ada yang langsung bekerja. Nah, bahkan anak-anak yang beasiswa pun kebanyakan hanya kuliah tok. Jadi mental yang seperti ini sebenarnya harus diterpa dulu nih gitu ya, mentalnya mahasiswa itu. Yang ketiga, tantangannya apalagi terkait pemberian kewenangan terhadap perguruan tinggi untuk membuka program studi baru melalui kerjasama dengan dunia industri dan organisasi nirlaba kelas dunia. Ini menjadi tantangan. Kenapa? Karena itu nggak mudah ya. Tapi enggak sesuatu yang tidak mungkin sih menurut aku. Asal ada satu kebutuhan yang real, tangible, yang bisa dipecahkan dan dijawab secara bersama-sama, pastinya akan bisa sih ya. Tentunya harus dipikirin lagi nih, kalau kita bersama dengan nirlaba kelas dunia ya, organisasi kelas dunia. Oke. Yang keempat adalah terkait kebijakan pemberian hak kepada mahasiswa untuk mengambil studi di bidang di luar bidangnya. Ini menjadi salah satu hal yang merasa lebih dinamis di lingkungan kampus. Kebijakan itu bisa membuka peluang mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar bidang keilmuan yang ditekuninya, yang tadi saya sampaikan multilinear. Dengan pengalaman yang diperoleh itu, mahasiswa dimungkinkan untuk bisa masuk dunia kerja yang gak hanya berada dalam bidang studi yang ia pelajarinya saja ya. Namun di sisi lain, pemilihan studi di luar bidang mahasiswa itu jadi nggak jelas dan kurang relevan gitu ya. Nah, khawatir sih dapat kedangkalan kompetensi mahasiswa nantinya, tapi itu hanya khawatiran gue aja sih. Karena kenapa saya bilang seperti itu, karena ini bidang mahasiswa yang diambil tidak terlalu kait dengan bidang keilmuannya gitu ya. Itu sih stereotipnya masih linear itu gitu ya. Nah, sebenarnya sih ini kebijakan yang bagus, hanya saja nanti implementasinya harus benar-benar dipersiapkan, di-preparing dengan baik sekali gitu ya. Oke, good people, tentunya dalam program baru atau dalam pencanangan suatu kebijakan baru, hambatan pasti akan selalu ada. Namun dengan kesempatan yang diberikan oleh Kemendikbud sih seharusnya direspon. Kalau menurut saya ya, ini direspon sebagai sebuah peluang gitu ya. Peluang untuk apa sih? Untuk melakukan lompatan besar nih menuju kemandirian dan untuk menciptakan perguruan tinggi yang unggul ya, yang mampu bersaing di kancah nasional dan global sebenarnya. Jadi overall sebenarnya apresiasi sekali dengan kesempatan yang Kemendikbud berikan melalui MBKM ini. Kita harus merespon hal tersebut sebagai peluang untuk melakukan lompatan besar menuju kemandirian supaya kita bisa bersaing di kancah nasional maupun di kancah internasional. Oke, teman-teman Depcast, sekian bahasan kali ini. Kita ketemu lagi dengan bahasan-bahasan berikutnya lebih menarik lagi. Saya DP dari Depcast FM undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.